ัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์ Marketing 2020นะครับการตลาดที่เราน่าจะเห็นนะครับหรือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราอาจจะได้เจอนะครับในช่วงปีหน้านะครับปี2020นั่นเองมันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราน่าติดตามกันนะครับก่อนหน้านี้3เอพิโซดผมได้พูดถึงเรื่องปัจจัยต่างๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้จะมาคุยกันเรื่องเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเทรนด์ใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นมูฟเมนต์ที่น่าติดตามมากนะครับคงไม่ใช่เรื่องไอ้ดิจิตอลอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนะฮะคือดิจิตอลมันก็คงจะทำงานต่อไปได้แหละแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามมากคือการกลับมาของสิ่งที่ชื่อว่า Direct Marketing นะครับแล้วก็คือการเกิดสิ่งที่ชื่อว่า DTC Brand นั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามพอดแคสต์ sanapath.com เองเนี่ยก็จะเห็นว่าผมพูดเรื่องของ DTC มาประมาณสัก2เอพิโซดด้วยกันนั่นเองมันเป็นคำที่ผมได้ยินเยอะมากนะครับที่งานสัมมนาต่างประเทศเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการเกิดของดิจิตอลเนี่ยนะครับการมีสิ่งที่ชื่อว่าโอนมีเดียการมีสิ่งที่ชื่อว่าโอนแชนเนลนะครับมันทำให้แบรนด์เนี่ยเปิดโอกาสเต็มรูปแบบในการสามารถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวลูกค้าได้นะครับความสัมพันธ์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยไม่ต้องผ่านสื่อหรือคนที่เป็นธุรกิจสื่อนะครับอย่างเช่นช่องทีวีรายการวิทยุนิยสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับดิจิตอลเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถลงทุนทำสื่อของตัวเองได้เช่นการเปิดช่องพอดแคสต์ของตัวเองนะครับการเปิด Facebook Page การทำ YouTube Channel ของตัวเองการทำเว็บไซต์ของตัวเองเป็นต้นนั่นก็คือเห็นภาพเลยว่าแบรนด์สามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าได้นะครับก็เป็นคนคอนโทรลเองทั้งหมดเช่นเดียวกับว่าแบรนด์สามารถสร้างชานเนลในการที่จะให้บริการกับลูกค้าได้เช่นเรื่องของการทำพวก LINE การทำ Facebook Messenger ต่างๆไปและช่องการให้บริการต่างๆเช่นช่องทางในการซื้อสินค้านะครับถ้าพิมพ์ง่ายๆก็คือการเปิดหน้าร้านของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งกับคนที่ชื่อว่ารีเทลนั่นเองนะครับอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ผมพยายามพูดทุกครั้งเวลาผมไปบรรยายเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องน่าคิดและน่าสนใจนะครับสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจในสเกลขนาดใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งธุรกิจรีเทลในการที่จะให้เขาคอยดิสติบิวต์สินค้าให้นะครับก็คือการกระจายสินค้านั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อคนเนี่ยคุ้นเคยกับช่องทางดิจิตอลมากขึ้นและทำให้แทนที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องซื้อผ่านช็อปต่างๆปีประมาณหลายพันช็อปเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อผ่านแชนเนลเดียวที่ชื่อว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตัวสินค้าหรือตัวแบรนด์ได้นั่นเองแล้วแบรนด์ก็ไปหาวิธีในการที่จะส่งของจะส่งสินค้าต่อไปซึ่งก็จะมีบริษัทรับการเรียกว่าการเก็บสต็อกสินค้าหรือการจะส่งสินค้าต่อไปซึ่งตรงนี้บางทีแบรนด์ก็อาจจะทำเองก็ได้หรือจะเอาซอร์สให้คนอื่นทำก็ได้นะครับแต่ยังอยู่ในการควบคุมตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มเรียนรู้กับโมเดลนี้แล้วก็ที่จะพัฒนานะครับปรับตัวองค์กรปรับตัวBusiness Model ต่างๆเนี่ยให้มาใช้ประโยชน์จาก DTC หรือ T2C เนี่ยมากขึ้นนะครับเราจะไม่แปลกใจถ้าต่อจากนี้เราจะเห็นธุรกิจนะครับมีโมเดลเรียกว่า Subscription หรือการทำสิ่งที่ชื่อว่า Direct นะครับไปยังลูกค้าเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่ทีเดียวนะครับเพราะว่าวันก่อนผมเองผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณทรงพลนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารอยู่ที่ทีวีไดเรกเนี่ยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะขายก็เป็นธุรกิจขายตรงไปถึงลูกค้าเลยนะครับซึ่งคุณทรงพลเขายังพูดเลยบอกว่าเอาจริงๆแล้ว D2C เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เก่ามากสำหรับเขาเพราะว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วนะฮะก็คือว่ามีสินค้าปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็มีช่องชานอลของเขาขายตรงไปยังลูกค้าเลยนะครับโดยไม่ได้ผ่านตัวกลางที่ชื่อว่ารีเทลก็คือเขาเป็นบริษัทที่ทำการขายตรงไปยังลูกค้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมันก็เป็นโมเดลที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนการทำโมเดลแบบเนี้ยมันยากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะสเกลเพื่อที่จะสามารถครอบคลุมตลาดขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องมีเงินเยอะพอสมควรแล้วก็หลายๆธุรกิจก็เลยคิดว่าเอองั้นไปฝากกับการให้รีเทลหรือพวกไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยทำการจ่ายสินค้าให้ดีกว่านะครับ แต่ DTC เนี่ยนะครับก็คงจะกลับมาเป็นประเด็นใหญ่อีกครั้งนะครับในยุคดิจิตอลนี่แหละนะฮะเพราะว่าเครื่องมือดิจิตอลทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นสามารถเข้ามาคุยกับแบรนด์โดยตรงโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางอีกแล้วนะครับนั่นจะทำให้การคิดแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวแบรนด์คงมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสิ่งที่ตามมาของการเกิด DTC brand เนี่ยมันจะมีอีกเยอะมากมายเลยคือการหาพวกเทคโนโลยี stack นะครับก็คือหรือเทคโนโลยีที่เป็นข้างหลังของธุรกิจเนี่ยมาประกอบกันเพื่อให้สามารถทำไอ้ DTC เนี่ยได้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีการทำกันอย่างเรียกว่า aggressive มากขึ้นนะครับมีการพูดถึงมีการเตรียมการมีการทำ transformationนะครับผมเท่าที่ผมอ่านจากบทความต่างๆมานะครับเมืองไทยเองอาจจะยังเห็นน้อยนะครับแต่ก็ต้องดูว่าใครจะปรับตัวก่อนนั่นเองนะครับก็น่าคิดทีเดียวเพราะวันนี้เองเนี่ยแล้วก็มีบริษัทอย่างพวก e-commerce หรือบริษัทโลจิสติกอย่างพวก Curry อย่างเงี้ยที่นะครับที่เป็นผู้ให้บริการที่พร้อมอยู่แล้วระดับหนึ่งเลยนะครับไปซีไทยเองก็ทุกวันนี้เองก็มีการอัปเกรดตัวเองมากขึ้นด้วยก็ต้องดูนะครับว่าใครจะสามารถประกอบชิ้นส่วนของไอตัว DTC value chain เนี่ยได้ดีและเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างโซลูชันให้กับตัวธุรกิจเองได้นั่นเองนะครับตัวอย่างของ DTC ที่ผมชอบมากครับก็เป็นธุรกิจที่ผมใช้บริการอยู่แล้วอย่างเช่น Nescafe Dolce Gusto นะครับถ้าเกิดว่าใครลองดูก็เข้าเว็บไซต์เขาได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้คอมมิชชั่นอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้โฆษณาคือผมใช้จริงๆที่ Dots Academyก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นลูกค้าของ Nescafe Dolce Gusto นะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็บอกว่าขอสั่งออเดอร์ประมาณ3กล่องขึ้นไปต่อเดือนนะครับคุณก็ได้เครื่องชงกาแฟพร้อมกับกาแฟเนี่ยนะครับไปชงที่บ้านเรียบร้อยเป็นพอตเนี่ยนะฮะก็ทำการ subscription ไปแน่นอนว่าทาง Nescafe เนี่ยนะครับDolce Gusto เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเก็บรูปทุกอย่างของลูกค้าไว้ในตัวเองทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องพึ่งใครนะฮะเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ตัวเองนะครับระบบการสต็อกอะไรต่างก็คือตัวเองดูแลนะครับอาจจะเอาซอสให้คนอื่นไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรียกว่าตัวเองก็คอนโทรล full funnel ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมชอบคำนี้มากคือคำว่า full funnel marketing ก็คือการคอนโทรลทั้งหมดของธุรกิจเลยก็ว่าได้ไม่ใช่การบิ้วให้คนไปซื้อของที่รีเทลอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าการทำ DTC เนี่ยนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับหลายๆเรื่องเช่นการพัฒนาระบบ data การทำ first party data ขั้นสูงเลยก็ว่าไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเองการทำ DTC ก็สามารถเป็นประโยชน์กับธุรกิจด้วยเหมือนกันคือการเข้าถึง data ของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าคุณก็สามารถเก็บข้อมูลได้มหาศาลว่าใครมาซื้อคุณใครที่อยู่อะไรแล้วก็ว่าไปเรียกว่าครบเซตทีเดียวนะครับมีข้อมูลทั้งในแง่ของดิจิตอลของออฟไลน์เวิลด์ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นไม่แปลกครับถ้าเกิดว่าปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยนะครับ DTC นะครับก็จะกลับมาเป็นเรื่องประเด็นสำคัญแล้วก็คงพูดว่าเป็น next move ของ marketing ก็ว่าได้นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์ความเห็นกันได้แล้วกันนะครับมีคนบอกในคอมเมนต์ก่อนว่า DTC ก็สำคัญรีเทลก็สำคัญแล้วก็คงต้องทำทั้งคู่ผมว่ามันก็ถูกนะฮะในหลายๆแบรนด์เองเนี่ยก็คงต้องบาลานซ์กันตัวเองว่าจะทำ DTC ด้วยและจะทำตัวรีเทลด้วยอย่างไรให้มันสมดุลกันเพราะมันก็ดีทั้งคู่ดีคนละแบบนะครับคงไม่ถึงขั้นจะหักดิบเลิกใช้หรือเลิกขายในรีเทลทีเดียวแต่ธุรกิจเองก็คงจะพยายามผันตัวไปสู่การหาตัวเลือกอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับนี่คือความเห็นผมนะครับวันก่อนมีคนคอมเมนต์มาซึ่งผมว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากขอบคุณมากที่ให้ความเห็นด้วยนะครับนั่นก็คือเทรนด์แรกที่เราคุยกันนั่นเองซึ่งเป็นเทรนด์ที่ผมมาร์กไว้ว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับติดตามกันได้ต่อนะครับว่าเทรนด์ต่อไปจะมีเรื่องอะไรบ้างผมจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นคีย์พอยท์ที่เราน่าจะเห็นกันในปีหน้านะครับในพอดแคสต์ของนัทพัฒน์คอมนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับไม่ว่าจะในตัวแอปเองหรือว่าจะในแพลตฟอร์มอื่นก็ได้อย่างเช่น Facebook หรือว่าในตัว LINE Official Account นั่นเองนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับในอีพิโซดหน้าของนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ